слухаєте подкаст Громадського радіо.
Посилення прозорості житла для внутрішньопереміщених осіб. Проєкти з такою назвою виконали представники декількох організацій під керівництвом Луганської обласної громадської правозахисної жіночої організації «Чайка». І членкинь управління цієї організації Ларису Заливну я розпитала про результати їхнього моніторингу. Пані Ларисо, нещодавно ви презентували проєкт «Посилення прозорості житла для внутрішньопереміщених осіб». Тобто, наскільки я розумію, ви моніторили різні програми, наскільки переселенці мають можливість отримати житло, да, соціальне або купити, правильно?
Так.
Як ви проводили цей моніторинг? Куди ви зверталися? В які організації? Можливо, до людей зверталися, до переселенців?
Я скажу, ми проводили моніторинг трьома методами. Перше – це бюджетне сканування. Ми дивились на сайти, де розташована інформація вся про те, які кошти, де надходяться ціла наука. Це веде Міністерство фінансів, сайт «Єдатор». Це критерії даних, і дивилися там все правильно. Потім ми проводили соціологічне обстеження, опитували внутрішньо переміщених осіб у 5 регіонах України – Північ, Південь, Захід, Схід і Київ. Всього питали 50 осіб, це у нас були фокус-групи, і ми вияснили, що знають самі внутрішньо переміщені особи про програми житлові, про як вони себе відчувають, при цьому, які у них відносини, стосунки з органами місцевого самоврядування, з органами влади. Це у нас другий був момент, коли ми виясняли ситуацію. Ще, окрім самих внутрішньопереміщених осіб, проводили інтерв'ю із ключовими посадовими особами, які знають справи, як ведуться по житлу, і які могли надати кваліфіковані дуже відповіді. Це рівень працівників міністерства, обласних адміністрацій і органів місцевого самоврядування, зокрема мерів. Далі, тепер третій момент, коли ми обстежували, чи то третій метод, це ми робили запити до органів влади і органів місцевого самоврядування, зокрема до Міністерства інтеграції, Міністерства регіону, Міністерства соціальної політики і інших установ, обласних державних адміністрацій, не тільки по цих областях, які ми взяли, 4 області і Київ, а й більше ми питали. Органи місцевого самоврядування. Якщо у нас було питання після відповіді міністерства, то ми питали про це обласну, наприклад, державну адміністрацію, або військову цивільну адміністрацію на Донбасі. Якщо у нас були питання ще після цього, ми зверталися до органів місцевого самоврядування. І таким чином у нас було зроблено, це метод поступових наближень, у нас було зроблено 74 запити, тобто 74 листа були відправлені до 74 органів влади і органів місцевого самоврядування. І отримано 115 відповідей. Чому 115 відповідей? Тому що, наприклад, Київ, КМД не стала сама відповідати. Одного все розподілило між ма районами, і з 10 районів ми отримали відповіді по кожному району окремо, отак от приблизно також по інших. Оце ті методи, якими ми користувалися, і на базі яких ми потім співставили це все, але це ще не все. Останнє, що ми зробили, це ми почали виїжджати до обраних 10 точок. От ми вибрали, які будинки у нас викликали інтерес, щоб подивитися, який там позитивний опит, досвід, може щось таке ми виявимо і негативне. І ми приїхали по цих містах, подивилися, і от, наприклад, зараз вже маємо приблизну картину. Ми знаємо, що найбільш певні відповіді ми отримували від органів місцевого самоврядування, бо вони найближче стоять до потреб внутрішньо переміщених осіб, вони найкраще знають ситуацію і вони приймають врешті-решт документи, які йдуть дійсно на створення житла. Під створення житла ми розуміємо будування нового житла, ремонт того житла, що існує, або реконструкція його, або перевід із житлового приміщення, житлове приміщення. Ну, потім ще купівля житла, це також сюди входить. Ну, це ті методи, на які ми звертали увагу.
Пані Ларисо, я от читаю, що ви проводили дослідження у 4 регіонах, а саме у Луганській, Одеській, Львівській та Київській областях. Ну і також у місті Києві, правильно?
Правильно.
Скажіть, яка ситуація в Луганській області? Чому роблю акцент? Тому що коли спілкуюся з людьми, які ну так само досліджують питання доступності житла для переселенців, то говорять, що у Луганській області найгірше з цим. Я думаю, можливо, у вас якась інша інформація.
Знаєте, що це дійсно так. У Луганській області гірша ситуація. Ну, по-перше, мене якось менше звертають увагу, а може мене не таке наступне начальство, я не знаю, чому річ. Ну, щоб там були якісь особливі умови порівняно з Донецькою області, мені здається, що в Донецькій області гірше. Там більше стріляють, більше неспокою. На Луганській області менше цього. І потім, розумієте, що Донецька область швидше мобілізувалася. Один Маріуполь там чого вартий. Там більше 100 квартир отримали. Правда, тут не просто чисті переселенці, так би мовити, отримали, а переселенці, які зареєстровані, тобто які не зареєстровані учасники АТО ООС. Вони закінчують повинні дії, тобто вони виходять в відставку, демобілізуються, і вони стануть переселенцями. Тому це ж жителі Донбасу, їм не доподіватися, їм не можна назад повернутися до Донецька, до Луганська. Вони сідають не дуже далеко, бо вони звикли до того краю, там у них є робота, і взагалі Маріуполь діючи місце, де ще працюють підприємства, воно потужне місце, воно змогло спромогтися, щоб зробити оці квартири. Ну, для, скажу, просто переселенці, внутрішньо переміщені особи, йдуть по одних законах та документах рідних, а учасники операції, антитерористичної операції ООС, вони йдуть по інших постановах, інших законах, їм легше. От, ну, я хочу просто привести приклад. От дивіться, по Луганській області. От щойно повернувся наш експерт із Луганської області. Вона перевіряла там дві точки. Перша точка – це була місто Рубіжне. Ми знали про це місто Рубіжне, ми знали про цей будинок. Тому що ми вже і відповіді розмовляли, потім телефон-балка дивилися по сайті, ми все це знали. Але те, що ми побачили, трішки не так, як ми збагалися до цього. А вона повернулася і пішли за адресою, яка була зазначена в документах усіх, але там цього будинку, який ремонтувався і чомусь зупинився, не знайшли. От, почали шукати, місцеві жителі там щось могли пояснити, щось не могли пояснити. Ну, знайшли це місце, хтось що таке згадав, і почали дивитися, що там робиться. Виявляється, що там будівництво зупинилося, тому це вже такий фактор ризику. Зупинилося тому, що їм не вистачало коштів. Вони основи, їм треба було будівництво 72 мільйони гривень на будівництво. От, а освоїли 62 мільйони гривень, і все, будівництво зупинилося. А чому зупинилося? Тому що не було документів у забудовника. І оце той чинник, як підтримує місцеві адміністрації, тому що зараз дуже багато будівельників будують без оформлення документів. А потім це собі зараз собі такі неприємності, тобто місцева влада намагається не зв'язуватися з такими випадками.
Пані Ларисо, скажіть, будь ласка, я би хотіла про переселенців поговорити. Ви зазначили, що ви опитували і спілкувалися з людьми. А що вони говорять? Наскільки вони обізнані про програми державні, де можна взяти у кредит, там про молодіжний кредит, програми держмолоджитла? І наскільки вони можуть цим скористатися? Ну, тобто, одна справа знати, що таке є, інша справа підходити під ті критерії, які все-таки є для цих програм.
А по-перше, внутрішньо переміщені особи слабо знають про ці програми. Це така загальна картина. От ми поїздили по глибинкам, так би мовити, подивилися на людей, поговорили з ними. Вони мало знають і мало знають, яка саме програма їм підійде. Це перше. От. Друге, не всі, навіть якщо і знають, можуть скористатися цими програмами. На превеликий жаль, ці програми зроблені, так би мовити, з розрахунку, це кредитні програми, з рахунку на людей, які спроможні заплатити, взяти кредит, потім його виплатити. Оце от діють всі наші майже програми. Для тих людей, які є бідними, а у нас таких 30% внутрішньопереміщених осіб, які не можуть увійти до цих програм. Поки що існують постанови про тимчасове житло, от про соціальне житло. Вони можуть цим скористатися, але справа в тому, що тимчасове житло, тобто житло для, що правильно виражатися по закону, житло для тимчасового проживання і житло соціальне призначення у нас дуже мало. Взагалі соціальне житло. Дуже мало. І його ще треба створювати, а людям треба якось виживати. Тому ми робимо у своїй роботі наголос на те, щоб перед тим, що робляться такі програми під грошовитих людей, щоб все-таки звернули увагу на створення тимчасового соціального житла. Тепер, щодо, я так сказала, грошовитих людей, я вам скажу, що по всій Україні менше набагато записалося внутрішньопереміщених осіб, ну, наприклад, на програму «Доступне житло 50/50» чи «Дова програма». Або з 1 березня почала працювати програма «Іпотека під 7%», «Доступна іпотека під 7%». Люди не можуть записатися на ці програми, основна маса не може все-таки записатися. Якщо там 13 тисяч записано на програму 50/50, то це ж мізер, це дуже мало. Подобно, скільки запишеться на іпотеку, яка почала тільки працювати. Тому що для того, щоб виплатити це треба людині працювати на 2-3 роботах. Люди, я знаю, як вони працюють, я сама спостерігаю, сама внутрішньопереміщена особа, дивлюся, ці от молоді хлопці, дівчата, вони викладаються, вони мотаються, вони заробляють гроші. Держава все-таки має йти більше на зустріч. І я рада тому, що от тільки вчора відбувся круглий стіл, який був проведений комітетом з питань прав людини, воно там довго назвали, справа в тому, що він займається питаннями реінтеграції, внутрішньої окупованих територій, тимчасово окупованих територій і також внутрішньо переміщеними особами, комітет з прав людини. Там провели прекрасний круглий стіл, на якому сказали про напрацювання зміни до законодавства. І те, на чому ми до кінця зупинялися і звертали увагу влади, що наше міністерство реінтеграції позбавлено деяких функцій, тому не є справжнім організатором, координатором всієї цієї роботи по переселенцям, бо до неї мають відношення Міністерство соціальної політики, яке веде облік внутрішньопереміщених осіб, Мінрегіонбуд, який займається створенням житла, Міністерство фінансів і так далі, воно зараз, якщо цей закон буде прийнятий, то воно буде вже на офіційній основі займатися цим. І не випадково, Міністерство реінтеграції дозволило очолити людину, яка за посадою є ще і віце-прем'єр-міністром. Тобто віце-прем'єр-міністра набагато більше можливостей, функцій для того, щоб впливати на інші міністерства.
Пані Ларисо, скажіть, а ви розробили певні такі поради розробили, так, для тих організацій? От про них розкажіть, будь ласка, що, на вашу думку, потрібно зробити, щоб житло для переселенців стало доступнішим?
Значить, що для цього треба зробити? По-перше, дивіться, то покинути хат на заселення житла у селах. Люди поїхали б туди, особливо ці села, які розташовані навколо великих міст і підприємств, я думаю, навколо Києва, дуже багато сіл. Але люди не можуть там взяти ці будинки, які там залишились, житло, і щось з ним зробити. Точно так, як і місцева влада, бо дозволяється, наприклад, є ще одна програма «Власне житло», це програма сприяння індивідуальному житловому будівництву на селі. Вона з одного боку загальноукраїнська, а з другого боку вона прив'язана до кожної обладміністрації окремо. Тобто отак от. І вони зацікавлені в тому, щоб люди жили і працювали на селі. Але будинки, які побудовані старші, ніж до 2000 рік, вони не можуть взяти в роботу. А хто в селі чого будує? В селі мало будується, або будують. Такі люди, які можуть зводити собі котеджі, і цілі фірми на цьому процвітають. А такі от будинки, ну, наприклад, для соціально малозахищених сімей, внутрішньо переміщених осіб, вони б жили у селі. Вони б жили і працювали б, та ще якщо б якби робота була, то це для них взагалі саме найкраще вижити. Але вони не можуть. Значить, ми пропонуємо взяти цю норму до 2000 року. Хай дивиться спеціальна комісія, оцінює стан будинку, і хай дозволяє його брати з роботи. Це от наше побажання, наша рекомендація. Потім ми вважаємо, що треба провести в Україні парламентські слухання з питання житла для внутрішньо переміщених осіб і проговорити питання створення програми «Житло для ВПО». Справа в тому, що у 2016 році на перших парламентських слуханнях, які були по внутрішньо переміщених особах, була прийнята постанова Верховної Ради, яка датована 31 березня 2016 року, дуже гарна. Там було прописано все по рівнях, що кому робити. Але це не здійснюється, тому що фінансування під це немає. Точно так же, як не було фінансування під комплексну державну програму по переселенцях. Там було виписано по житлу для переселенців. Справа в тому, що переселенці самі приймали участь брали участь у створенні цієї. І там було все записано. І взяти на облік будинки, які пустують, і які можна провести з стану житлове. Багато чого було записано, але під цю програму не було дано жодної копійки. Тобто ми вважаємо, що треба зібрати всі сили, треба все переговорити, треба оці от закони, які у нас зараз є, їх звести в систему. Це буквально як кодекс вже для переселенців. Звести в систему і все це зробити. Ще одне. Оскільки це є питання про те, що не вистачає грошей, не вистачає кожного року, їх не вистачає, все менше і менше давали. Ми дивилися, найбільш високі надходження були так у 2018 році, у 2017 році. А потім вони якось зменшились, ну, на 2021 рік трошки більше видали, ну, все-таки це недостатньо, ми вважаємо. І дивіться, ми думаємо, що для того, щоб поповнити кошти, треба залучити до цього банки. Банки до цього вже залучилися постановою, програмою доступно іпотека 7%. Там дуже багато банків вже готові приєднатися до своїх власних внесків у фонд підтримки підприємництва, який займається цією програмою. Але цього замало. Ми хочемо, щоб був у нас щоб був втілений досвід, який пережили інші держави, які стикалися із внутрішнім переміщенням. От, наприклад, Грузія, вона будувала будинки житло для переселенців. Справа в тому, що місцева влада не справляється з цим. Наприклад, та ж програма «Доступне житло» може справитися тільки великі міста, у яких гарні бюджети. Це Київ, Харків, наприклад, Одеса, там Львів може, ну так як Дніпро може ще. А менші міста вже не справляються. Тобто треба залучати банки. І от там, у тих по тому закордонному досвіду, залучали банки, випускали цінні папери державні, під них збирали гроші, тобто їх розбирали не як облігації. Розбирали, збирали гроші, робили фонди за будівництво житла і будували житло, або ремонтували його, ну якось викупали, робили.
Пані Ларисо, скажіть, ви це дослідження, результати напрацювання вже комусь передавали, наприклад, в Міністерство реінтеграції окупованих територій, або, можливо, у ці місцеві влади, місцевої влади у тих районах, де ви проводили дослідження?
Ми тільки що озвучили наші пропозиції, зараз тільки створюються. Зараз я договорю вже про те, де ми говоримо брати гроші. І от я закінчу попередню думку. І от дивіться, якщо людині дати гроші як компенсацію за втрачене житло, вона собі вибере місце, де вона купить по цих грошах собі щось таке пригодне, придатне для життя. Ми ставимо питання про те, що потрібно компенсувати не тільки те житло, як це зараз діється за законодавством, законодавство під це підпрацьоване, яке зруйновано або ушкоджене. От основна ж маса зруйнованих або ушкоджених житла у нас десь 50 тисяч. А переселенців то 1,5 мільйона. А з них 36%, тобто 500 тисяч, точно залишиться на цих територіях, вони вже назад не повернуться, це дані Національної служби спостереження, моніторингу стану внутрішньо переміщених осіб. Я називаю її дані. І ми готові не повертати назад. Дуже багато переселенців так і говорять. Вони готові здати те житло державі. Колись все це буде Україна, все стане на свої місця. Але вони вже тут прижилися. У них вже дітки повиростали, вже і заміж повиходили все. Вони хочуть залишатися тут, де вже у них сім'ї укорінилися. І здають це житло, і після цього вони отримують компенсацію.
Ну, розмови про компенсацію були ще у 16-му році, але нічим конкретним це не залишилось. Тобто компенсовувати...
Одну хвилиночку. Значить, питання про компенсацію у проєкті, законопроєкті по доповнення закону про права і свободи внутрішніх переміщених осіб згадано про компенсацію. Тільки згадано про компенсацію за зруйноване і ушкоджене житло. Але ми все-таки можемо дійти і до компенсації за залучене. Ми його називаємо втраченим житлом, бо для нас воно недоступне втрачене житло. Тепер, кому ми передавали ці рекомендації? Ми їх ще не передавали, їх просто озвучили. Ми готуємо десь на початку квітня, ми передаємо ці рекомендації сюди, до кого ми зверталися із запитами. Кожен у нас є рівень. Оце те, що затримує роботу, бо кожен у нас є розписати, це велика робота.
Пані Ларисо, скажіть ще, ви коли от говорили з переселенцями, чи були серед них ті, хто зміг отримати житло, купити або скористатися програмою? Якщо були, то яка доля цих, який відсоток цих людей від опитаних?
Були такі, значить, перше, кого я можу пригадати, це Яна Шкуратова, жителька внутрішньо переміщена особа в Тернополі, яка змогла отримати житло тільки тому, що вона вчасно подала документи, вона була у першій черзі, вона отримала. І вона дуже вдоволена цим, правда, їй також доводиться багато працювати, щоб потім за це житло розрахуватися. Ну, це те, що я можу згадати. Потім один житель у Львові, внутрішньо переміщена особа, також отримав житло. Він дуже вдоволений тим. І взагалі нам сподобалося, як у Львові підходять до потреб внутрішньо переміщених осіб. Дуже так налаштовано позитивно.
Це була членкиня правління Луганської обласної громадської правозахисної жіночої організації «Чайка» Лариса Заливна.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.